Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenīks.
Kolēģi, ir saņemti 14 priekšlikumi. Pirmais no budžeta un finanšu komisijas, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrs arī no budžeta un finanšu komisijas, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. No juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. No juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 63, pret 1, atturas 15, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenīks.
Kolēģi, komisija priekšlikumus nav saņēmusi, tāpēc lūdzu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 7, atturas 22, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenīks.
Kolēģi, komisija priekšlikumus nav saņēmusi, tāpēc lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 8, atturas 17, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenīks.
Kolēģi, par doto likuma projektu priekšlikumi nav saņemti, tāpēc aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 8, atturas 20. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījums satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenīks.
Par doto likuma projektu priekšlikumu nav saņemti, tāpēc aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 5, atturas 21. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenīks.
Kolēģi, ir saņemts viens priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Tagad ir pensijas vai?
Balsosim par likumprojektu grozījumu valstsam pašvaldību profesionālo orķestra kora koncerta organizāciju teātra un cirka mākslinieka izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52 pret 9 atturas 20 likums pieņemts. Likumprojekts par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunārs Upenieks.
Ir saņemti 32 priekšlikumi. Pirmais no frakcijas pēc stāvā, kurš ir neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godētie kolēģi, tad šis, šai likuma ierakstīts, ka likuma mērķis sniegt personālu sociālo nodrošinājumu laika periodā no 2009. Gada 1. Jūlijā līdz 2012. Gada. Varbūt kāds, varbūt premjerministrs, var kāds no ministriem varētu pamatot, kāpēc tieši 3 gadi ietverta šajā likuma projekta, vai nebūs tādas, neizveidosies tāda situācija, kad būs 12. Gads un šī likuma projekta darbība, likuma darbība būs pagarināta un viņš būs no likuma projekta uz laiku pārvērtīsies par pastāvīgu likumu šajā jomā. Tā arī būs, mēs arī paredzam tādu situāciju, ka, un tāpēc mūsu priekšlikums ir saicināt terminu, un ja būs īpaša nepieciešama, varētu arī pagarināt, bet uzreiz var paredzēt, ka krīze, mūsu ministra kabinets paredz, ka krīzes situācija turpināsies līdz 12. Gadam, varbūt pat ilgāk. Tāpēc mūsu priekšlikums tomēr saicināt šo te, un lai nekropļotu mūsu likumdošanas sistēmu un principā dot kādu normālu cerību cilvēkiem.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 42 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs frakcijas saskaņas centrs priekšsēdētājs Urbanovičs komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas saskaņas centrs priekšsēdētāji Jāņu Urbanoviču priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 47 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas pēc TVL priekšlikums neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godātāji kolēģi, priekšlikuma būtu bija ļoti vienkārši jūlijas septembrī aizstāt. Un šeit mēs ļoti ilgi gan vakar, gan hodam par to debatēju. Jo atsabrēdzumē, ka no 1. Jūlijā mūsu eredne nav gatavi cirstas, pensijas, pabalstas un tā tālāk. Un izdak tā, ka ceņiem Barčas kundze jau runā, šeit man knietka divreiz, ka Jūlija un Augusta pensijas un pabalsta būtu izmaksāta pilna apjoma, un septembrī izdak tā, ka krasa samazinās pehe pirms apkuris sezona. Tas ar nezinu, vai bardaks ir vārds Latviju valada, bet ļoti labi atspagaļājās šo situāciju. Tas ir pildīga pārvaldās bezpalīdzība un saskaņā ar to, kas priekļūkums ir prātīgs un atbalstāms. Aicinu balsot par. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Gribētu teikt, ka komisijas. Viens no priekšlikumiem ir 26, kas ir tieši saistīts ar to, ko Buzajeva kungs teica. Jā. Es aicinu komisijas vārdā trešo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par trešo Politiskā organizācija apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24 pret 46, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais frakcijas saskaņas centras priekšsēdētājs Urbanovičs, kungs nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 4. Frakcijas saskaņas centras priekšsēdētāju priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 43 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. Deputāts Buzajevs. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputātu Buzajevu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 47 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
6. Frakcijas saskaņas centrs priekšsēdētājs Urbanovičs kungs nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrejam Klementjevam.
Labdien, valstsargo deputāti! Šodien 9.30 Saeimas kancelē saņēma vēstuli no Latvijas Republikā tiesu sarga, kurš brīdina, ka deputāti pārkāpa satversmi, ja pieņem šo likumu. Šajā vēstulē pateikt precīzi, melnē uz balta, ka tas nav samirīgs un pārkāpa paļāvības principu, tiesisks paļāvības principus. Austīgo deputāti, mēs šo amatpēcni speciāli ievēlēja, lai viņš kontrolētu mūsu darbu. Viņš pilnīgi politiski nav atkarīgs no politiskiem spēkiem, no kreisiem, labajiem. Mēs ievēlējam viņam slēgtā balsojumu. Un mēs nevaram pateikt, ka viņš politiski angažēts no cita spēka, politiska vai no sarkaniem, vai no baltiem, vai dzelteniem. Bet viņš ievēlēts no mūsu vidas, visgodīgākais, un cilvēks, kurš var kontrolēt likumdošanu. Ja Sai vēstuli norādīts, ka tas līdzīgs spriedums jau bija 2002. Gada 19. Martā, kur satversmes tiesa pateica, ka nedrīkst ierobežot pensijas izmaksas strādājušiem pensionāriem. Te arī rakstīts par to, ka nedrīkst ieturēt 10% no pensionāriem, tāpēc, ka mums nav tāds labklājības līmenis šodien, kurš var atļaut to darīt mūsu pensionāriem. Es gribu pateikt, ka šodien no rīta jau ziņās skan informācija, ka mums arī lūdz to mūsu ārziņu partneri, tie, kur dot naudu un kur vēl domā, dot vai nedot, kā labāk neskart sociālo sfēru. Mēs zinām, ka Euro galvenais Eiro komisārs par sociālajiem jautājumiem arī brīdina, ka Latvijai vajag atteikties no tādas idejas sabalansēt budžetu uz sociālo budžeta, no sociālo budžeta. Meklējiet naudu savādāk un citādi. Un es lūdzu savas frakcijas vārdā atkārtoti. Atteikties no šīs normas. Viņa nav samirīga un pārkāp visas iespējas un neiespējas satversmes punktus. Galvenais, vienalgi, mēs apsūdēsim šo lietu satversmes tiesa. Mēs vinēsim un pēc pusgada vajadzēs meklēt naudu, lai dzēs šo parādu. Bet cilvēkiem būs stress. Cilvēkiem tā šodien grūti pensionāriem, bet mēs vēl mēģinājam viņam ierobežot un gaidīt no tiesas nama, kāds būs spriedums. Atteiksimies šodien no šīs normas, parādīsim savu labu gribu, izpildīsim savu zvērstu vai solījumu, kur mēs devām šeit 3 gadu atpakaļ, un neparkāpsim satversmi. Katrs deputāts, kurš spiedīs pogu, varbūt nākotnē būs sodīts, tāpēc, ka tas ir satversmes pārkāpums, bet tas ir krimināla likuma pārkāpums, cik es saprotu. Es saprotu, ka citi cilvēki arī var, tie, kur izlasīja šo vēstuli un izlasīja citus normatīvus aktus, man apstiprinās to. Es lūdzu atbalstīt Jāņa Urbanoviča priekšlikumu un izslēgt no likuma projektu normu, kur ierobežo cilvēka saņemt pensiju un turpināt strādāt. Paldies.
Lielas vārds debatēs deputātam Valērijam Agešanam.
Cienījamie kolēģi, es vēlos rādoši papildināt iepriekšējo runātāju kolēģi Andreju Klimēņcevu. Apvienības saskaņas centrs uzskatā, ka Latvijas sabiedrība nav gatava 70% pensiju samazinājumam strādējušiem pensionāriem. Līdz ar to saskaņas centrs pašlaik izskatā iespēju vērsties Satversmes tiesā. Priekš mums ir ļoti svarīgs princips, no kurā mēs negatavojamies atkapties. Pensijas netiek aizskartas. Pensijas netiks aizskartas. Valdības priekšlikumi, mūsuprāt, pārkāpjas Satversmi tiesiskas paļāvības principu un nav ekonomiski pamatoti un līdz ar to noraidāmi. Pirms dažiem gadiem Latvijā jau bija spēkā ierobežojumi pensijas saņemšanai strādājušiem pensionāriem. Toreiz Satversmes tiesa ne tikai atzina, ka šie ierobežojumi pretrunā ar Satversmi un atcelā šos ierobežojumus, bet arī noteica, ka valstī jāizmaksā strādājušiem pensionāriem nesaņemtu naudu. Šodien Dambrovska valdība ievieš analoģiskus ierobežojumus. Bažas rāda fakts, ka valdība iespējams apzināti gatavojas pārkāpt valsts pamatlikumu Satversmi. Saskaņas centrs neatbalstīs šo grozījumu pieņemšanu un aicinā balsot par mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Vladimiram Buzajevam.
Saņemē kolēģi, varat tikai piebilst, ka, protams, pēc vēl frakcija atbalstē gan saskaņas centra priekšlikumā, gan deputāta frakcija ierašanājumu virstās Satversmes tiesai. Jūs varat atrast arī mana septata analogiskai priekšlikumai, tikai vairāk precizēta, ņemot vērā arī pārējā likumā panta satarā. Vakar es gan runāju, gan par Satversmes tiesas 2002. Gada spriedumā, gan par startautiskai pieredze šajā jomā. Un es iesniedzu šim likum projektam četras priekšlikumas svītrat katra panta pavienai gan attiecībā pret pensionāram, kas nestrādā, gan pēc strādājušiem pensionāram, gan par bērniem, gan par ģimenēm ar bērniem, kur cilvēki strādā, un tā tālāk, lai tomēr valdākai koalīcijai būtu iespēja uzlabot kaut vienu savu kļūdu un šo priekšlikumu atbalstāt. Demhēļ es redzu nākamas priekšlikumas tiem pašiem pantam, gan no pilsētiskās savienības, gan no PCTVL, kas ir zināmā mērā kompromiss un rezultāt neatbalstēt, neatbalstēt un vēl vienu reizi neatbalstēt. Cienījamie kolēģi, šis trešais punkts ir padhaubīgais likuma attiecībā pret atbilstību Satversmes startautiskam normam, kā arī veselam pratam un valsts labumam, jo daži pensionāri varat ļoti labi strādāt, un demhēļ mūsu jaunatnes, kas pieauga jau neatkarīga republika, kvalitāte ir ļoti zema salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kas saņem izglītību padomju laikā. Un ja mēs nesvitrosim hipanto vai nemikstinisinam vizmas ļoti stingra nosacījuma, tad nebūs nekada labuma un pat pieaugumi biudžeta ienākumu daļa būtu mazāk nekā ļaunas no hipanta. Tātad aicinu vai nu sest, Nu, sektata vai no pārējās 10 un 11 priekšlikumu būs atbalstāt. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Mēs vakar jau ilgi un dikti runājam par šo jautājumu. Te visi tie, kas nāca tribīnē, jau vakar runāja par to, ka šis likumprojekts pārkāp tiesiskās paļāvības principu. Mums šodien ir dokumentāls apstiprinājums no tiesības sarga, tieši to pašrunās Satversmes tiesas priekšsēdētājs. Ikvienam cilvēkam, kurš ir draugos ar saprātu, ir skaidrs, ka šīs ierobežojums pensijas saņemšanai strādājušiem pensionāriem tiks atcelts. Tas ir tikai laika jautājums. Es jau vakar šeit no tribīnes teicu, kā ir iespējams kompensēt šos līdzekļus sociālajā budžetā. Es tos atkārtošu. Ir iespējams paņemt naudu 2% apmērā no otrā līmeņa pensiju fonda. Tie ir 42 miljoni latu. Kā zināms, arī tas samazinājums, ko jau valdība izdarīja no 8% uz 2%, nekādā veidā nav uzlabojis to, kā valdība atskaitās starptautiskā valūtas fonda priekšā, un nekādā veidā nav ietekmējis budžeta deficīta apmēru. Es gribētu teikt, ka ja valdība līdz šim ir drusku krāpus starptautisko valūtas fondu, nekas nenotiks, ja viņu apkrāps vēl pa 42 miljoniem. Bet es neaicinu krāpties, es aicinu lasīt tos dokumentus, kas ir jūsu priekšā. Vakar es no šīs tribīnes izteicu priekšlikumu paaugstināt sociālās apdrošināšanas iemaksas no 33,09% uz 33,89%. Un tas dotu sociālajā budžetā papildus 28 miljonus latu. Valdība nav tālu no tā. Tas, kas jums ir izdalīts kā budžeta likumprojekts 29. Priekšlikumā ir skaidri un gaiši ierakstīts, ka valdība vispār gatavojās tā kā tā pacelt sociālās apdrošināšanas iemaksas no 33% uz 37%. Tas ir trīsreiz vairāk nekā es piedāvāju. Bet tikai viņi to darīs kā parasti pa vēlu, tad, kad naudas budžetā jau atkal nebūs un tad, kad nāksies atkal prasīt kārtējo aizdevumu. Bez tam es atgādinu, ka šie strādājošie pensionāri kā sociālo nodokli katru gadu iemaksā sociālajā budžetā vismaz 22,6 miljonus latu. Kopā saskaitot visu šīs summas ir 92 miljoni latu, un tas ļautu noteikti turpināt izmaksāt strādājošiem pensionāriem pensijas pilnā apmērā. Es nerunāšu te par daudziem citiem kurioziem, kas ir ierakstīti valsts budžeta likumprojektā. Piemēram, 28. pants joprojām runā par to, ka nākamajā gadā nāksies samazināt budžeta izdevumus par 999 miljoniem 500 tūkstošiem latu. Acīm redzot, tiem cilvēkiem, kas gatavo šīs valsts budžetu, nav bijis pacietības ne tikai runāt ar saviem sociāliem partneriem, ar tiem simtiem tūkstošu cilvēku, kas gaida no mums šo lēmumu, bet viņiem ir bijis pats, viņi vienkārši ir bijuši pavirši un nav pat izlasījuši to budžeta likuma projektu, ko ir viņi sagatavojuši. Līdz ar to es aicinu atbalstīt visus tos 58 tūkstošu strādājošo pensionāru un nobalsot par saskaņas centra priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi! Šis ir tas priekšlikums, par kuru mēs vakar tik ļoti cītīgi, karsti debatējām un teicām. Visu frakciju deputāti šeit bija tribīnē un teica, ka noņemt 70% strādājošiem no pensijas nav pieļaujama lieta. Un jārod kāds cits risinājums. Kāds cits risinājums šeit citos priekšlikumos arī ir, bet mani izbrīnīja tas, ka budžeta komisija, budžeta un finanšu komisija nav ņēmusi vērā sociālā un darba lietu komisijas priekšlikumus, kuri tika iesniegti šorīt Ja tur varu būt ar vienu pussekundes vai minūtes nokavēšanos. Nu, dažādu iemeslu, pamatot iemeslu dēļ. Pēc būtības sociālo un darba lietu komisija ir galvenā komisija, kura parasti par šiem jautājumiem lemj, kurai vienmēr šie likumprojekti tiek nodoti. Es saprotu, šajā gadījumā par budžeta grozījumiem tas bija budžeta un finanses komisija. Tā kā tas ir ļoti, ļoti nesmuki, lai neteiktu daudz skaļāk. Tas ir viens. Tātad vakar visi jūs, kori gandrīz, šeit no tribīnes nākot gan pa vienam, apgalvojāt, ka jūs nepieļausit, ka pensionāriem, nu, faktiski neļauj strādāt, viņus padzen no darba, jo 70% noņemt no pensijas, viņi dabīgi, ka neies un nestrādās. Un šodien izglītības un zinātnes ministra Koķis kundze jau mūsu komisijā skaidri un gaiši teica, ka ir jau saņemti un tiek saņemti ļoti daudzi skolotāju pensionāru atlūgumi, un tad nu varēs priecāties, ka skolā vairs bieži vien nebūs, kas pasniedz attiecīgos priekšmetus. Lūk, ir ļoti, ļoti nepieņemami, ka netika meklēts, ka valdība nemeklēja kompromisu, bet pieturās pie iesniegtā. Es šodien nenosaukšu tās vietas. Te ir ļoti daudz, kur varētu vēl un vēlreiz, atkal un atkal, ja jūs ļausit, es nosaukšu. Piemēram, šodien šajos spiedīgajos apstākļos, un man piekritīs daudzi, un jau izteikušies daudzi par šo lietu, varētu samazināt, ja ne pilnīgi likvidēt tiesību sargu institūciju. Jā. Pavisam atstāt 40 un cik tur cilvēku vietā, 3-4, un viņi tur veic nevisai ievērojumu darbu. Tad varētu integrācijas fondā ieguldītos līdzekļus atstāt pilnīgi minimālus. To, ko vēl var samazināt, pieņemsim Latvijas banka. Vēl Latvijas bankā nav gan dzirdēts, ka no Latvijas bankas darbiniekiem un prezidentam Latvijas bankas tiktu samazināt salgas. Vai viņi dzīvo citā pasaulē? Citā pasaulē. Bankas prezidents saņem 10,5 tūkstošus mēnesī tīro algu. Un darbinieki arī nemazo. Daudzas vēl aģentūras netiek aiztiktas vadības līmenī. Tie paši Latvijas meži tur saņem tādas algas un piemaksas un visādas izpriedzes. Turpinās. Bija ļoti interesants priekšlikums no Stoltenberga kunga. To publicēja pat Latvijas avīze, kad Pareks banku glāba valdība un ielika tur miljardu latu.
Tā Bonkungs, jūsu runas laiks ir beidzies.
Nu, žēl, kolēģi, es jūs aicinu, vakar jūs visi šeit atbalstījāt to, ka nedrīkst pieļaut 70% pensiju atņemšanu. Tad šodien parādiet to ar savu balsojumu un arī ar savu teikto. Paldies par uzmanību.
Turpinam debates. Nākamā debatēs runā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums ir ļoti cieši saistīts ar Pilsoniskās savienības iesniegto 10. priekšlikumu, un tie jāvērtē kopsakarā. Un, lai varētu vērtēt kopsakarā, es gribētu teikt, ka sociālās nodrošināšanas joma ir daļa no sociāli atbildīgas valsts politikas. Un, protams, lēmumi šajā jomā ir jāpieņem demokrātiski, leģitīmi ievēlētam parlamentam. Un politiskiem lēmumiem, kā vairāk kārt ir teicis gan satversmes tiesas spriedumos, gan arī doktrīnā, tiesību doktrīnā ir teikts, ka šiem politiskiem lēmumiem ir jābūt likumīgiem un samērīgiem. Un proti saņemot no valdības šo likuma projektu, Saeimai ir jāvērtē, vai šie pamattiesību ierobežojumi ir pamatoti. Un šodien un vakar ļoti daudz tika, tostarp arī es runāju, tika pamatoti runāts par šo jautājumu. Un es vēršos pie opozīcijas, un es vēršos arī pie pozīcijas tā saucamiem labdariem, kuri ir ar mieru absolūti neskata šo tēmu. Es gribētu teikt, ka mēs nevaram izlikties, neredzam, ka šodienas situācija nelīdzinās tai situācijai, kas bija 2004. Un 2006. Gadā. Jo šodien šī tiesiskā paļāvība tās klasiskajā izpratnē faktiski vairs nedarbojās. Latvijas konstitucionālā doktrīnā un tiesu praksē līdz šim nav bijusi nepieciešamība izstrādāt viedokli, ko darīt, ja valsts ir nonākusi šādā situācijā, kādā mēs atrodamies pašlaik. Lietuvā ir bijusi šāds gadījums tieši ne attiecībā uz sociālo sfēru, bet šā gada janvārī Lietuvas konstitucionālā tiesa ir pieņēmusi lēmumu saistībā ar tiesisko paļāvību valsts varas pārvaldes un tiesu jomā. Un Lietuvas konstitucionālā tiesa ir pateikusi, ka šādā ārkārtas situācijā viņiem tiesa gan tiesu iekārtas likumā ir paredzēta šāda situācija, ja ir ārkārtīgi būtiski pasliktinājusies ekonomiskā un finansiālā situācija, tad valsts vara varas atzaros proti gan viņu Seimā, gan valdībā, gan arī tiesu institūcijām var samazināt finansējumu proti tādā apmērā, lai šīs institūcijas varētu darboties un pildīt savas funkcijas. Bet attiecībā uz sociālo jomu es neesmu redzējusi pašlaik mūsu Baltijas valstīs līdzīgu risinājumu. Tomēr, kolēģi, neatkarīgi no tā, mums katram no klātesošiem ir jāatbild uz jautājumu. Visiem deputātiem, vai mēs esam guvuši apstiprinājumu tam, ka valdība un Saeimas budžeta komisija ir pietiekami izvērtējusi citus alternatīvus līdzekļus, kas mazāk ierobežot strādājušo pensionāru tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Es domāju, ka tas tīri fiziski nebija iespējams izdarīt, jo tam visam pamatā ir sarežģīti aprēķini. Kāpēc, piemēram, valdība ir iesniegusi projektu 70%, kāpēc varbūt ne 80%, kāpēc ne 60%, kādu būtu šie ieguvumi un zaudējumi, ja, piemēram, būtu 50%, kā mēs, mūsu frakcija, kā mēs iesniedzām, tomēr ir mazāks trieciens šiem strādājušiem pensionāriem, būtu šie 50%. Mūsu priekšlikumā jūs skatīties, runājot par solidaritāti, mēs arī sakam, ka faktiski mazlietiņ jostas jāpievelk ir arī šīm lielajām pensijām, proti mēs nosakam ierobežojumu griestus. Es uzskatu, ka šīs lielās pensijas, kaut arī viņas ir godīgi nopelnītas, arī ja šīs personas strādā, tad viņiem arī tomēr šīs jostas būtu jāpievelk. Es domāju, ka tas būtu sociāli solidāri. Un es tomēr nevaru runāt par sociālo solidaritāti. Mēs nevaram piekrist, ka strādājušiem pensionāriem 70% pensijas samazinājums būtu solidārs attiecībā pret citām pensionāru grupām. Es vienkārši, es gribētu arī saprast, lai mani saprot mani koalīcijas partneri. Pirms 6 gadiem es biju tiesas sastāvā, kur bija līdzīga situācija. Kā es vakar teicu, no valdības locekļa šeit nebija klāt, es teicu, ka apmēram tajā Šķēles valdības laikā sociālā budžetā bija apmēram 60 miljoni budžeta, sociālā budžeta deficīts. Un kas tika darīts? Proti arī ļoti būtiski tika ierobežota šī te pensiju izmaksa strādājušiem pensionāriem, taču tajā laikā šāda ekonomiskā un sociālā situācija nebija kāda šodien ir, ka mēs runājam valstī būt vai nebūt. Bet tomēr es uzskatu, ka šie 70%, es vēlreiz atkārtoju, nav izvērtēti, ņemot vērā to, ko teica Stockenberg kungs. Paskatieties, kas notiks, ja visi šie strādājušie pensionāri, kuri saņem mazās algas, aizies projām un nemaksās sociālo nodokli. Vai kāds ir aprēķinājis, kas no tā radīsies? Tas arī nav aprēķināts šajā gadījumā.
Šeit pārskundījums laiks ir beidzies.
jā. Es pabeigšu tikai teikumu, es godātie kolēģi, neņemiet ļaunā, bet es nevaru šo likuma projektu tādā redakcijā, kā piedāvā budžeta komisija, atbalstīt.
Turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Rāsnačs.
Godātie kolēģi, vakar tiešām mēs aicinājām budžeta komisiju vērst kaut ko pa labi šajai situācijai. Taču redzam, ka diemžēl izdarīts praktiski nav nekas. Tāpēc es vēršos pie ministra prezidenta, ekonomikas ministra un finanšu ministra. Valdības politika šobrīd ir vērsta pareizā virzienā. Brīvas rokas uzņēmējiem, komersantiem, pašnodarbinātajiem, mikro uzņēmumu veidošanu, ģimenes uzņēmumu veidošanu. Tas viss ir pareizi. Valsts birokrātiskā aparāta samazināšana. Arī tas ir pareizi. Bet kas ir šis? Ar šo konkrēto pantu, trešo pantu, jūs nogriežat skābekli komercdarbībai, jūs nogriežat skābekli pašnodarbinātajiem, mikro uzņēmumu veidošanas koncepcijai, šiem visiem privātās sektorā strādājošiem, jūs nogriežat skābekli. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Vakar man sanāca parunāt ar atsevišķiem maziem uzņēmējiem, un viņi teica, protams, mēs izvēlēsimies pensiju. Mēs izvēlēsimies pensiju. Mēs aiziesim prom no šie darba. Kā viņi aizies? Vai viņi strādās sabiedriski vai kā citādi? Vai nelegāli? Ar šo priekšlikumu jūs veicinat nelegālo uzņēmēju darbību? Vai tiešām tas nav saprotams? Tāpēc es aicinu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un atrast vismaz tādu redakciju, lai tas neskar privāto sektoru. Paldies.
Turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Jākaus Plīners.
Godātie deputāti, pirmkārt, es piekrītu visam tam, ko lika priekšā un tam, par ko runāja Štokenberga kungs, Čepānas kundze un Rasneša kungs. Otrkārt, es jums vakar visu izteicu, ko es par jums, par mums un par šo likuma projektu domāju. Treškārt, es vēlreiz un vēlreiz aicinu jūs pārdomāt savu rīcību. Jūs ziniet tādu veco teiku, ka kadreiz večukus, bērņi sedināja ragaviņas un veda uz mežu, pieņemot tos 10% samazināšanu. Jūs jau savus večukus iesidinājat ragavinas un pieņemat tagad noņemot to 70% no strādājušiem pensionāriem, jūs sākat vēst viņus uz mežu. Tātad padomājiet, viss tas pats notiks ar jums, kam šodien ir 30, 40, 50 gadi. Tieši tas pats, viss tas jums personīgi atgriezīsies agrāk vai vēlāk. Mums ir, un vakar bija runāts, un šodien ir runāts, ka ir 10 citi varianti, bet ja nedomāt ar galvu, bet tikai ar to vietiņu, no kurienes skaies sāk augt, tad labāku vai gudrāku risinājumu nevar atrisināt. Kā šeit jau teica, tāda rīcība neatbilst mūsu Latvijas satversmai. Otrkārt, vai nākošais, es gribu atgadināt, ka jau bija pieņemts tāds lēmums, ka Tautas partija bija pie varas, un konstitucionāla tiesa, tieši kad Repšes kungs bija pie varas, atcēla šo likumu. Jūs gribat atkartošanu? Jūs gribat sociālo sprādzienu? Nedrīkst zākt naudas. Ir citi, tātad pēc aprēķiniem šogad 37 miljoni, paprasiet es jums 10 variants, pateišu, kur var atrast to summu. Nebalsojiet par šo lietu. Ir arī neizvietojami cilvēki, tie paši pensionāri. Būs liela šmuds. Nedrīkst par to balsot. Paldies.
Nākamais debatēs runā labklājības ministrs Uldis Augulis.
Cienītie kolēģi, nebūtu valdība neizšķīrās par šādiem lēmumiem aiz laba prāta. Mēs skaidri zinām, ka mums šobrīd uz šodienu ir vairāk kā 128 tūkstoši bezdarbnieki, no kuriem šobrīd pabalstu saņem puse. Mēs rēķinām, kad pie tām makroekonomiskajām prognozēm, kas šobrīd ir pasliktinājušās, bezdarba līmenis palielinās. Finansējums bezdarbam šobrīd valdība, lai spētu nofinansēt tos cilvēkus, kas paliks bez darba, bez ienākumiem, līdz gada beigām. Un tie ieņēmumi tai speciālajā budžetā vairs nav tādi, lai mēs uzņemtās saistības spētu nodrošināt. Tas, kā labklājības ministrija vai valdība kopumā ir šo soli mēģinājusi mīkstināt, mēs esam skatījušies, lai tiem cilvēkiem, kam ir vairāki ieņēmumu avoti, tomēr tai sadaļā pamazinātu vairāk nekā tiem, kam varbūt ir viens ienākuma avots, vai tūlīt nebūs vispār nekāda ienākuma avota. Tāpēc es zinu, ka šie lēmumi ir nepopulāri, smagi lēmumi. Arī priekš manī paša tie ir ļoti smagi lēmumi. Bet lai mēs gribētu jūlijā izmaksāt gan pensijas, gan darba algas, es tomēr šī brīdī aicinātu izšķirties un atbalstīt šos grozījumus. Paldies!
Turpinām debatas. Nākamais debatēs runā deputāts Andris Bērziņš, Zaļo zemnieku savienību.
Paldies, kolēģi! Es mēģināšu arī būt īsti, mēs jau vakar daudz runājam. Pirmkārt, man ļoti žēl, ka budžeta komisija ir tik birokrātiska. Es domāju, ka šajā gadījumā, kad ir tiešām tāda krīzes situācija valstī, ja mēs sagatavojot sociālo un darba lietu komisijā, sēdot sagatavojot priešlikumu, nokavējām 10 minūtes, es arī iesniedzu savu priešlikumu. Jūs šajā krīzes situācijā uzskatāt, teiksim, viņu nepieņemt, es domāju, ka tā nu nav godīga rīcība no budžeta komisijas puses. Tas ir pirmām kārtām. Otrs jautājums, es domāju, kad, ko Čepāns kungs teica, Štokenberga kungs, es absolūti piekrītu tam variantam, kad es piedāvāju izsludināt pārtraukumu un vēl vienreiz apsēsties, teiksim, pie šī jautājuma, izskatīt tos priešlikumus, kas ir pašlaik ir piedāvāti un atrast kaut kādī kompromisu variantu. Jo pretējā variantā mēs vienkārši nonāksim strupceļā. Trešais to, ko es vakar teicu, ka mēs tiekam bieži baidīti no tā, kāds ir mūsu liktenis būs no valūtas fonda. Man liekas, man tik brīnišķīgi, es ļoti pateicīgs es laikrakstam Latvijas avīze, kas šodien publicēja spilgts citāts, ko ir teicis Startautiskā valūtas fonda vadītājs Dominiks Štraus-Kāns. Startautiskais valūtas fonds īpaši pievērš uzmanību faktam, lai nepieciešamie pasākumu budžeta deficīta samazināšanai nekaitētu galvenokārt nabadzīgajiem iedzīvotiem. Brīnišķīgi teikts, kolēģi, vadīsimies pēc šiem teikumiem. Es saprotu, ka Startautiskais valūtas fonds tieši tā arī vēlas to darīt. Tāpēc mēs izdarīsim pašlaik pārtraukumu, izskatīsim tos priešlikumus un izdarīsim pašu optimālāko un labāko risinājumu pensionāriem. Paldies!
Turpinām debates. Nākamais debatēs runā deputāts Boris Cilēvičs.
Cienējamie kolēģi, patiešām visi iespējami argumenti pret mums piedāvāto variantu jau tika izklāstīti gan vakar, gan šodien. Un es gribu uzdot jautājumu koalīcijas deputātiem. Vai patiešām jūs esat pārliecināti, ka visas alternatīvas tika rūpīgi izanalizētas un ka patiešām ir izvēlētais mazākais ļaunums? Nu tā tas taču nav piedodiet, nu būsim godīgi. Jūs to neskatiet. Šos grozījumus gatavoja ministriju ieredni. Un jūs pārmetat opozīcijai, ka mēs nepiedāvājam kādas alternatīvas. Mēs piedāvājam savu iespēju robežas. Bet mums nav tādu iespēju dot noradījumu valdības ierēdņiem, lai viņi kaut ko gatavotu, reķinātu un tā tālāk. Jums tāda iespēja ir. Un es domāju, ka nekļūdīšos. Ja pateikšu, ka lielākā daļa no koalīcijas deputātiem, tāpat kā opozīcija, pirmo reizi vispār redzē šos grozījumus tād, kā tie tika iesniegti parlamentā. Jūs vienkārši ticat jūsu ministrijā. Es sapratu jūsu smagu iekšējo situāciju. Un Auguļa kungs izvēlējas ļoti diplomatiskus vārdus. Ka šie piedāvātie mēri ir nepopulāri, ir smagi, piedodiet, tie ir netaisnīgi, tie ir negodīgi. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka vienkārši valdība katrai reizi izvēlējas vieglāko ceļu. Apcirkt tos, kam ir vismazāk iespēju ietekmēt valdību. Jo patiešam, es jau negribu runāt par to, ka pirms vēlēšanām tika runāts viens un pēc vēlēšanām burtiski nākamajā dienā izradies pavisam cits. Mani tiešām interesē, kā deputāti uzvedas. Jo tā ir mūsu atbildība. Ieredņi dara savu darbu, ministri dara savu darbu, bet Latvijā ir un paliek parlamentāra republika. Un faktiski visa atbildība tiks uzvelta mums, uz mūsu plēcēm un pilnīgi pamatoti. Un tas patiešām ir ļoti raksturīgi, ka vēl vakar apspriežošās grozījumas pirmajā lācījumā vesela virkne koalīcijas deputātu šeit no tribienas ļoti skaisti runāja un kritizēja šos grozījumus. Un pēc tam visi disciplinēti nobalsā par. Daži ieminēs, ka uz otro lasījumu būs kaut kādi mistiskie priekšlikumi, kas uzlabo situāciju. Nu, mēs redzam šos priekšlikumus. Nekas netiek uzlabots. Viss paliek tāpat. Šodien es atkal dzirdu, ka koalīcijas deputāti runā skaistus vārdus un kritizē šos grozījumus un piesauc visādus principus, bet kaut kā tas netiek atspoguļots konkrētajā rīcībā. Es piekrītu Bērziņa kungam. Jā, vajadzētu mums izdarīt pārtraukumu, pārdomāt vēlreiz, bet Bērziņa kungam ir ļoti labi zināms, kāda ir procedūra. Jāsavāc virkni deputātu pārakstu, jāiesniec prezīdijā. Kāpēc jūs to nedarat, Bērziņa kungs? Un nebūsim divkosīgi. Ja patiešām jūs esat pārliecināti, ka tas ir vienīgais veids, nu tad nav ko runāt un nav ko raudāt šeit no tribienas. Bet es ļoti ceru, ka tomēr vismaz šoreiz darbi atbildis vārdiem. Un vismaz tie, kas šodien no tribīnes kritizēja šo likuma projektu, tomēr balsos atbilstoši, balsos attiecīgi. Es aicinu jūs atbalstīt Urbanoviča kunga priekšlikumu. Paldies!
Turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Pēteris Tabūns otro reizi.
Laika trūkuma dēļ es nevarēju pabeigt. Valdības un budžeta komisijas ietiepība mūs pozīcijas deputātus iedzen strupceļā. Es aizstāvu valdību, esmu balsojis par to, es vakar teicu, šodien saku. Bet jūs gribat, lai es rīkotos pret savu sirdsapziņu. Man ir to grūti izdarīt un laikam es to nedarīšu, droši vien nedarīšu. Lūk, draugi, tur jau tā lieta, bet tagad par šo problēmu, kuru mēģina atrisināt labklājības ministrija, bet labklājības ministrija nav spējīga viena pati to atrisināt, tā jārisina visai valdībai. Lūk, par to, kur ņemt naudu, es nepabeidzu, un sāku stāstīt par Pareks banku, kura bankrotēja ielikām miljardu, bet katru mēnesi, ieklausieties vēlreiz un vēlreiz. Katru mēnesi bankrotā iedzinušie banku Kargins un Krasovickis no bankas saņem 200 tūkstošus latu dividentes.
Tabunkungs par priekšlikumu lūdzu.
200 tūkstošu latu dividentes. Vai tas nav ārprāts?
Turpinām debates. Nākamā debatēs runā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, pavisam par priekšlikumiem, pavisam par šo konkrēto pantu. Te tiešām tādas ir, ka Sociālo un darblietu komisija šodien pulcējās 8:00 un kopā ar labklājības ministriju centās lats latā izskatot savus priekšlikumus un cenšoties iesniegt budžeta komisijā, panākt kaut nedaudz pretī pensionāriem, taiskaitā tiem, kuri nestrādā, taiskaitā cilvēkiem, kuri netik senos gados ir pensionējušies, jo viņi saņem izdienas pensiju. Nu, diemžēl, mums tas tā neizdevās. Bet es šodien gan vēlos, kolēģi, kaut vai tā iemesla dēļ, ka vakardien šo likumprojektu diskutējot pirmajā lasījumā, mēs Saeimas plenārsēžu zālē redzējām tikai labklājības ministru. Finanšu ministrs acīm redzot bija ļoti aizņemts, premjeris bija aizņemts citās nodarbēs, ko vakardien skatījās visi Latvija. Tādēļ es ļoti aicinu premjeru šodien, vai vismaz finanšu ministru, nākt un skaidrot, vai tiešām tā bija un ir vēl joprojām vienīgā iespēja, kā saglābt mūsu valsts budžetu. Vai tiešām te nevar būt runa arī par, nu, kaut vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, citiem vārdiem sakot, sociālo budžetu, esiet tik laipni, nāciet un skaidrojiet. Man ir tāds tiesības jums to prasīt, jo es balsoju par jums, konkrēti katru personīgi, šo valdību apstiprinot. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, pie šā likumprojekta saskaņas centra frakcija ir iesniegusi 8 priekšlikumus. Likumprojektā ir 8 punkti. Priekšlikuma būtība, taiskaitā arī to, ko mēs apspriežam tagad, ir viena – izslēgt šos pantus. Jo nekur nav aprēķini, kā tas ietekmēs uz vispārēju situāciju valstī un citās jomās un citās sfērās. Es gribētu šodien jau skanēt spilgts citāti, vēl viens spilgts citāts, ko no papīra, ko parakstīja finanšu ministrs. Un te ir rakstīts, ka, lai nodrošinātu valsts pamatfunkciju finansēšanu 2010. Gadā, tiks paplašināta nodokļu bāze, tajā iekļaujot mājokļus, kas skar jebkuru cilvēku vai absolūtu cilvēku vairākumu šī valstī. Un tālāk, un jo tālāk. Tev varbūt vienkārši vajadzētu pamēģināt ar dustu, ko te mocīties cilvēkiem. Man šķiet, ka šāda veida likumprojekti ir ne tikai nesaimnieciski, viņi ir amorāli. Un es nezinu, kādām acīm mēs varēsim skatīties i saviem bērniem, i saviem vecākiem, i kam ir vecvecākiem. Jo man šķiet, ka tādā veidā rīkojoties, mēs graujam valsti. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Guntim Bērziņam.
Kolēģi, es tikai šeit tik pieminēta laika, kad tika iesniegt priekšlikumu budžeta komisijā.
Jūs šobrīd varat runāt tikai par priekšlikumu komisijas vārdā, jūs īsti nevarat runāt. Jūs varat runāt kā deputāts par deputātu Urbanoviču priekšlikumu izslēgt 3. pāntu?
Kolēģis atvainojos, es gribēju runāt par priekšlikumu iesniegšanas laikiem, bet šeit tik...
Rulis to diemžēl neparedz. Vārds debatēs finanšu ministram Enaram Repšem.
Godātie kolēģi, protams, ir saprotama strādājušo pensionāru sāpe, arī Saeimā esošo strādājušo pensionāru sāpe. Un šī nopietna problēma, kas skar visu mūsu pensiju sistēmu. Bet objektīvā realitāte ir tāda, ka patreizējā pensiju sistēma, patreizējā līmenī Latvijas valstī nav nofinansējama. Katru gadu, sākot faktiski ar šo gadu, starpības starp sociālā budžeta ieņēmumiem un sociālā budžeta izdevumiem ir gandrīz 500 miljonu latu, jeb trešdaļu no sociālā budžeta. Tā saucamie uzkrājumi, par kuriem mēs agrāk runājām un priecājāmies, ka no agrākiem gadiem ir sociālā budžetā izveidot kādu uzkrājumu, beidzās jau 11. Gada martā, nemaz nerunājot par to, ka jau līdz šim traknajos gados visi šie uzkrājumi novirzīt valsts budžeta deficīta bezatbildīgai palielināšanai. Tātad šo uzkrājumu fiziski nav. Bet pat ja viņi būtu, tādā gadījumā viņi beigtos nevēlāk kā 11. Gada sākumā, un turpmāk mūsu sociālā budžeta ieņēmumi būtu aptuveni par trešdaļu mazāki nekā sociālā budžeta izdevumi. Šādu sistēmu, un to es kā finanšu ministrs ar pilnu atbildības sajūtu var teikt, Latvijas valsts nespēja finansēt. Mums ir jāmeklē risinājums. Šinī gadījumā, protams, risinājums var būt divos virzienos, vai nu nodokļu paaugstināšana, vai izdevumu samazināšana. Jūs paši zinat, kāda ir mūsu sabiedrībā attieksme pret nodokļu paaugstināšanu, lai gan godprātīgi izskatot patiešām visas iespējas pirms pieņemt lēmumus, kas tagad ir jūsu priekšā, es biju piedāvājis valdībā arī variantus izskatīt par nodokļu paaugstināšanu. Nevis tāpēc, ka man patiktu paaugstināt nodokļu, nevis tāpēc, ka es pats nebūtu argumentējis pretējo, bet tāpēc, ka es uzskatīju par savu pienākumu uzlikt valdībā diskusijai galdā visas alternatīvas. Nodokļu palielināšanas priekšlikumi tika ļoti argumentēti, ļoti pamatoti noraidīti gan no valdības ministriem, gan no mūsu sociāliem partneriem. Mēs nekad nebūtu dabūjuši paraksts uz vienošanās, ja mēs būtu mēģinājuši šo robu sociālā budžetā risināt uz nodokļu paaugstināšanas rēķinu. Godātie kolēģi, bet robs valsts finansēs mums ir jāatrisina. Un tātad nebija citas izējas, kā ķerties pie sociālā budžeta izdevuma samazināšanas. Nebija citas izējas. Tālāk, protams, tas bija Labklājības ministrijas kompetencē piedāvāt variantu, kā solidāri, tiesiski paļāvīgā veidā varētu šo jautājumu risināt ārkārtas finanses stāvokļu apmērā. Un Labklājības ministrija atrada risinājumu, kas nesaturēja nekādus mākslīgus griestus, kur būtu problēma ar satversmes tiesu un visiem jau pieminētajiem paļāvības principiem. Nekādus citus, bet solidārs risinājums. Samazinājums visām pensijām pabalstiem par 10%, algām par 20%, ja un bija arī šis risinājums par strādājušiem pensionāriem par 70%. Godātie kolēģi, finansiālā izteiksmē pensiju samazināšana dod mums par 10% un atbilstoši arī pabalsti klāt, dod mums 50 miljonu iespaidu. Pensiju samazināšana strādājošiem dod mums papildus 37 miljonu iespaidu. Zem šiem risinājumiem ir panākts tajā sarežģītajā vakarā un naktī visu valdību veidojošo frakciju un visu sociālo partneru paraksts. Te ir šis dokuments un te ir šie paraksti. Par citiem variantiem nebija iespējams vienoties. Godātie kolēģi, šis risinājums arī ir šobrīd, tā kā tas ir Latvijas valdības lēmums, tā kā tas ir saskaņots ar mūsu sociāliem partneriem, viņš arī ir galdā visām Eiropas komisijas dalību valstīm, kā Eiropas komisijas ziņojums par mums. Viņš ir galdā valūtas fondam. Viņš tiek šobrīd izvērtēts un svērts kā Latvijas valdības piedāvājums un tiek ar atsevišķām atrunām pozitīvi vērtēts vismaz no Eiropas komisijas puses. Ja mēs šobrīd pēkšņi kaut kādā emociju uzplūdā ad hoc ricinājumu ietveros liekam galdā kaut ko citu, piedodiet, es domāju, ka mēs stipri samazinam savas izredzes tikt uzskatītāji par nopietni pārdomāt savu politiku īstenojošu valsti, un stipri samazinām savus izredzes saņemt mums tik ļoti nepieciešamo tūlītējo finansējumu vēl šī gada izdevuma veikšanai. Vēl tik daži vārdi par jau citēto valūtas fonda priekšsēža domu. Valūtas fonds tik tiešām ir par sociāli visneaizsargātāko cilvēku aizsardzību. Tāpēc valūtas fonds argumentēti bija pret lielāku samazinājumu neapliekamajā minimumā. Tāpēc valūtas fonds aicināja mums neatteikties no neapliekamā minimuma vispār, jo tas būtu regresīvs solis. Tas sistu patiešām pirmām kārtām par vismazāko ienākumu saņēmējiem. Savukārt solidārs samazinājums noteiktām grupām tiek uzskatīts par pozitīvu soli un par atbildīgu soli mūsu finanses sistēmas sakārtošanā. Jautājums par strādājošo pensionāru pensiju samazināšanu, protams, ir ļoti komplicēts. No vienas puses tieši pensionāri bieži vien ir ar vislielāko darba pieredzi, vislabākie strādnieki un darba devēji viņus labprāt paturētu. No otras puses arī kaut kad tie jaunie ir jāapmāca, un kaut kad arī viņiem ir jāiet darba tirgū. Bet no sociālās aizsargātības viedokļa krīzes apstākļos kolēģi, valūtas fonda eksperti, starptautiskie eksperti pirmām kārtām aicināja aizsargāt tieši visneaizsargātākos, tātad tos, kuri paliek pilnīgi bez jebkāda iztikas avota. Un šinī gadījumā, ja mēs skatāmies no šī viedokļa, tādā gadījumā cilvēki, kuriem ir jāizvēlās vai nu alga vai pensija, tur nevar teikt, ka viņi paliktu pilnīgi bez iztikas līdzekļiem tajā brīdī, salīdzinot ar tiem, kam varbūt darba nav vispār. Protams, valūtas fonda eksperti ierosināja, ka mēs varētu izskatīt tā vietā nodokļu palielināšanu. Nu, es jau izskaidroju, kādu iemeslu dēļ tas tika noraidīts un ka mēs gājām uz nepieciešamo un neatliekamo izdevumu samazināšanu. Taču, ja šodien mēs nenobalsojam par paketi, ko Latvijas valdība ir piedāvājusi un kas tiek analizēta visā pilnībā un nopietnībā, un nesaņēmām mums nepieciešamo finansējumu, tad, kolēģi, es nevaru šobrīd apgalvot, ka pat tās mazās pensijas un algas, kas mums šobrīd ir paredzētas, mēs varēsim izmaksāt augustā. Jo mums nebūs naudas no kā maksāt, un tad mēs būsim spiesti racionalizēt un sašaurināt pat šobrīd paredzētās pensijas un algas, un būsim spiesti uz nulli apgriezt ļoti daudzus, pagaidām vēl par nepieciešamiem atzītas valsts izdevumus. Un tādā gadījumā tās sociālās spriedze un problēmas būs krietni vien lielākas nekā tās problēmas, kuras mēs iespējams radām šobrīd ar grūtiem, bet ļoti nepieciešamiem risinājumiem. Tāpēc es aicinātu atbalstīt valdības iesniegto paketi pilnā tās apmērā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jānim Urbanovi.
Vispirms paldies visiem, kas apsprieda šo manu priekšlikumu. Tad es vēl gribu teikt paldies, un es gribu izteikt cieņu finanšu ministram par to, kādā veidā viņš cīnās par valdības saglabāšanu un šī budžeta apstiprināšanu un naudas dabūšanu priekš tālākās šīs valdības strādāšanas. Bet vai vispār šī nauda mums ir vajadzīga, ja viņa aizies turpat, kur ir aizgājis, kolēģi, atgādināšu, vesels miljards sociālā budžeta naudas? Kur viņš ir palicis? Tikko Repšas kungs teica, ka valsts nevar atļauties. Pagaidiet, mēs esam valsts, opozīcija un pozīcija, šī brīža valdība un iepriekšējās, protams, ir iztērējušas pensionāru naudu. Tas ir miljards lātu pietiktu ilgākam laikam. Pārciest ne tikai šo diskabeli un varbūt vēl nākošās, kuras jūs mums sarūpēsiet. Protams, ka izejas nav. Esam nostrādājušies tik tālu, ka naudas nav un kaut kas ir jāapgriež. Visvieglāk ir tos, ka nav iespēju šeit iet un sevi aizstāvēt. Repšas kungs, manuprāt, rīkojāties nekorekti, faktiski apvainojot šeit vecāka gada gājuma deputātus, ka viņi lūk lobē paši savas intereses. Diez vai te kāds no tiem, kam ir pensijas vecums, tā darīja. Problēma ir gaužām vienkārši. Tie cilvēki, kuri šodien vai nu strādā vai nestrādā, bet ir pensiju vecumā, šie vecie ļauži, viņi nevienā, nekādā veidā nav vainīgi pie tās diškebeles, kura Latvijā ir lielāka nekā visur citur pasaulē, un izskatās, ka viņa kļūs vēl lielāka, jo mēs visu darām atžgārni. Vienīgais veids, kā iziet no tāda veida pārbaudījumiem, ir sabiedrības konsolidācija. Mēs savukārt mēģinām būt gudrāk par visiem un darīt un teikt, ka labāka varianta nav, mēs es jau visu esam izmēģinājuši. Te es gribu atgādināt šīs esošās valdības un konkrēti Dombrovska kunga un finanšu ministra Repša kunga vainu, ka mums ir jāgriež tik daudz pa šveic. Proti, ja martā šie grozījumi, protams, bija cerības, bija mēģinājumi sarunāt ar kreditoriem, kuri ir tik slikti un nedzird mūsu grūto stāstu par smago bērnīgu okupāciju un daudz ko citu un neiet mums pretī. Lūk, cerības tomēr bija, ka viņi atbalstīs šo te demokrātisko un godīgo valdību un ies pretī. Nu, negāja. Nedarīja nekādu izņēmumu mūsu valstī, kā viņi nedara nevienam citam un nedarīs laikam. Pie tā būtu laikam laiks pierast un būt pieaugušiem un domāt par savu darbību, savu piedāvājumu, nevis gaidīt, ka kāds mūsu vietā izdomās mums kādu brīnumu un iedos tāpat, kā to ir darījuši līdz šim. Lūk, ja martā šie grozījumi būtu, tad mēs, acīm redzot, nevis
kā tagad atgriežamies pie priekšlikuma.
Atgriežos pie sava priekšlikuma. Ja mēs būtu šos grozījumus izdarījuši vēl martā, diez vai mēs būtu tērējuši katru dienu 40 miljonus. Es domāju, ka mēs būtu tērējuši krietni mazāk un iespējams, ka jau tad būtu šis ietaupījums un nevajadzētu nogriezt šo 500 miljonus jau faktiski jūlijā. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo manu priekšlikumu, jo pagaidām labāka risinājuma valdība nepiedāvā. Un turpināt strādāt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātes. Deputātam Vladimiram Buzājevam otro reizi.
Iecenījami kolēģi, es neesmu saskaļas idejas piekritējis, un saskaļā ar to es gribētu tomēr oponēt cenījamam finanšu ministram attiecībā viņa argumentam priet trieha panta izlikšanās. Neliks arguments bija, ka tā ir alternatīva nodokļu paaugstināšanai. Un saskaļā ar to, ka sociālie partneri bija priet, tad mēs izvēlējām citu ceļu un cirstam strādājot pensionāru pensijas uz 70%. Valsts budžeta 10. Ministru kabineta priekšlikuma, tomēr iedzīvotāja minimālais neaplikājams nodokļas samazināt ļoti būtiski, tas ar nodokļu paaugstināšanai, un 29. Ministru kabineta priekšlikuma nākotnes plānās paaugstināt gan PVM, gan sociālā maksājumā. Tātad šis arguments ir mēļā. Bet bija arī taisnība Repkas kunga ustahadās. Viņš teica, ka šis dokuments jau sien liekus mūsu kreditora galdē. Tomēr es saņemu tikai pirms stundās. Tada valdības rīcība ir kretna pretrūna ar satversmes pirma panto, ka mēs tam ir neatkarīga un arī demokratiska republika. Aicinu atbalstāt saskaļas centra priekšlikumā.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasničam otro reizi.
Godātie kolēģi, jāsaka, Urbanoviča kungs pārāk agri teica paldies te visiem, viņa priekšlikumus neatbalsta arī. Mans priekšlikums ir tomēr pātraukumā sagatavot tādu redakciju, ka tas būtu attiecināms tikai uz publisko sektoru. Tā ilūzija, ka bezdarbnieku straume tagad iegūs jaunas darba vietas uz pensionāru darba vietu rēķina, tā ilūzija ir tukšs burbulis. Tā nebūs. Un principā mēs vienkārši panāksim to, ka privātais sektors, pārsvarā tātad mazais uzņēmējs un pašnodarbinātais, nosaukš to biežāko, tātad amatniecība, tirzniecība, sīkrūpniecība, lauku turisms, transporta pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, sabiedriskie pakalpojumi dažādi. Šie mazie uzņēmēji pārsvarā būs spiesti mainīt savas darba metodas. Un mēs paši ar savu balsojumu vienkārši viņus nospiežam uz ceļiem un spiežam viņus nodarboties ar to, ko varbūt likumdevējs nav paredzējis. Un ja arī viņi visi būs godprātīgi likumpaklausīgi un pametīs savas darba vietas, tad tie būs neiegūti nodokļi valsts budžetā. Savukārt, ja mēs privāto sektoru nodalam, tad mēs vismaz redzam, ka ir kaut kāda cilvēku plūsma lielāka no publiskā sektora uz privāto sektoru. Un nevajag šos ierobežojumus privātam sektoram likt. Un ja runā par sociālajiem partneriem, tad man diemžēl jāmet arī akmens darba devē konfederācijas dārziņā, lai viņi neapvainojas, bet to, ka viņi aizstāvētu pašnodarbinātos vai mazos uzņēmējus, es kaut kā neesmu pamanījis. Es redzu viņu viedokli, ka lielveikalā kasēs... Mēs
atgriežamies pie priekšlikuma.
Jā. Tātad šis priekšlikums, Urbanovičs priekšlikums, nav atbalstāms, bet es konkrēti par šādu likumu nebalsošu. Par budžetu kopumā es balsošu, bet par šādu likumu nē. Tāpēc mans priekšlikums tomēr ir budžeta komisija lūgt pārtraukumu un nodalīt privāto sektoru no publiskā.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam otro reizi.
Godātais saimnes priekšsētāju kungs, godātie kolēģi. Es uzmanīgi klausījos, ko teica finanšu ministrs, bet es tā arī nesadzirdēju. Kādā veidā tiek atspēkot tie argumenti, ko ir izvirzījis saimnes vairākums, absolūtais vairākums, pirmkārt par tiesisko paļāvību, par likumu ievērošanu un otrkārt par tiem ceļiem, kādus tad valdība taisās, kā viņi taisās rīkoties turpmāk. Mums priekšā ir dokuments, kurš saka tieši to pašu, jā, Repšs kungs, ka nākamajā gadā sociālie izdevumi tiks sabalansēti ar sociālajiem ieņēmumiem. Bet tas ir krasā pretrunā ar to, ko jūs tikko teicāt. Nākamajā gadā jūsu valdība grasās paaugstināt pensionēšanos vecumu.
Es atvainojos, atgriežamies pie priekšlikuma. Priekšlikums ir izslēgt trešo pantu.
Jā, protams, jā. Tieši tāpēc viņu vajag izslēgt, jo šajā valdības rīcībā ir nekonsekvence. Un es vēlreiz atgādinu, šis pants ir jāizslēdz tāpēc vien, lai budžetā nobalsotu par to, ka tiek palielināts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tas ir tieši tas, ko valdība piedāvā darīt 2011. Gadā. Kāpēc to nedarīt tagad?
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas saskaņas centrs priekšsēdētāja priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 37, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Buzaja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu.
Nebalsoju.
Balsosim par 7. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 26, pret 49, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Frakcijas pilsoniskā savienība priekšlikums neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Annai Sēlim.
Godātie deputāti, nu tik tiešām situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Ļoti daudz cilvēku interesējas par to, kā mēs pieņemsim šo lēmumu, cik viņš būs izsvērts. Un es gribu teikt, ka kad apspriešanas gaitā tik tiešām tika pieļautas kļūdas. Šādās sarežģītās situācijās parlamentārā pieredze rāda, ka sociālo un darba lietu komisijai bija jāsēž kopā ar budžeta komisiju vienā telpā pie lielā galda sarkanajā zālē un jāizvērtē visi par un pret, kādi priekšlikumi derīgi un kā situācija vai uzlabot. Nu, bet tas nenotika. Ja mēs izgāžam budžetu ar viņu pavadošiem likumprojektiem, tad no 1. jūlija iespējams nedabūsim ne algas, ne pensijas. Tas arī ir skaidrs. Un starptautiskais valūtas fonds, par kuru citēja Bērziņa kungs, tad diez vai iestāsies par mazajiem cilvēkiem, kuri nesaņems ne algas, ne pensijas. Bet ko darīt ar šiem grozījumiem? Mēs ilgi pārdomājām, aprēķinājām, vai 70% nogriešana no pensijas kopējā apjoma katram strādājošam pensionāram ir tas labākais variants. Izvērtējam un atradam, ka fiskālā izteiksmē ir labāks risinājums. Un šis risinājums ir tad, ja mazajām pensijām ir labāka situācija, un viņi var rasties tādā gadījumā, ja izmaksā tiem, kam ir maza alga un maza pensija, izmaksā apmēram 50% apmērā. Jā, mēs ielikam šajā likuma projektā, ka tā nogriešana varētu būt 50% apmērā, bet pusi pensijas saņem cilvēks. Lai nebūtu tā, kad pazūd naudas izteiksmē budžetā ieņēmumi, mēs ielikām slieksni, un šis slieksnis ir apmēram 300 latu. Ja šādu priekšlikumu būtu pieņēmusi budžeta komisija, tad arī visi pavadošie likuma projekti, kas pavada šo jumta likumu, būtu izlaboti, un tur būtu ierakts skaitlis 50, ja? 50% apmērā. Bet ko darīt šajā situācijā? Ko darīt šajā situācijā? Ka mēs esam vispirms nobalsojuši pavadošos likuma projektus, un tagad tikai lemjam par šajā jumta likumā iespējamiem grozījumiem. Nu, acīmredzot, Saimai tas ir jāizlemj. Protams, ka viens no variantiem varētu būt, ka budžeta komisija pārtrauc sēdi, un ļoti rūpīgi apdomājot, aicina Saimu atkārtoti nobalsot visus likumprojektus, kuri tika jau šodien atbalstīti. Tie, es runāju par tiem likumprojektiem, kur runā galvenokārt par izdienas pensijām, kur ir šis 70% nogriezums strādājošiem pensionāriem. Ne jau tādēļ mēs šeit stāvam, kad mēs gribētu aizstāvēt strādājošos pensionārus, ka viņi negrib piedalīties kopējā ieguldījumā budžeta glābšanā, bet mēs šeit runājam tikai tāpēc, ka novadu pašvaldībās, piemēram, strādājošie, kas ir ievēlēti pašvaldībās, saņemot pārdesmit latus, faktiski nevar saņemt arī savu pensiju, ja tauta viņi ir izvēlējis par tautas priekšstāvi. Un mākslinieki, kuri strādā gan Nacionālajā teātrī, gan Dailes teātrī ar sirmiem matiem, būs spiesti atstāt šīs teātru skatus, un viņa vietā nāks jaunie cilvēki ar nokrāsotiem sirmiem matiem. Nu, varam jau mēs arī tādu ceļu izvēlēties, bet es lieku priekšā šādu variantu, ka šodien nekā vairs nevar darīt. Acīm redzot, budžetam ir jātop pieņemtam, bet tūlīt pēc budžeta pieņemšanas neviens neliedz mums atgriezties pie visas pensijas skarošās likuma paketes un šo paketi izlabot. Bet šeit ir vajadzīga labā griba, gan no koalīcijas, gan no ministriem, gan no ministru prezidenta. Jo, ja ieņēmumu daļā mēs nekādu zaudējumus neradām, kāpēc mēs šos likumus saprātīgā veidā, lēnā tempā nevaram salabot tā, lai arī cilvēkiem būtu labi un nebūtu tautai izmisums. Paldies par uzmanību.
Paldies. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, jo mēs sākām šo sēdes daļu bez 10 minūtēm. Četros, lūdzu zvanu reģistrāciju. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm sociālā un darba lietu komisijas sēdes, sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrijam Klementjevam.
Labvakar, augstīgo deputāti. Nav reģistrējusies. Uldis Grāva. Jā, paldies. Karlis Leškalns. Jānis Klaušs. Aleksandrs Miskis. Guntis Bēziņš. Raimonds Pauls. Paldies, Rezu. Atis Slakteris. Rezu. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 18.